Қайырлы таң, қымбат тыңдарман, бүгін сәуірдің 7-сі сәрсенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Әуе толқында Азаттық радиосы, ал микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қырғыз наразылық танытушылары Таласта облыс әкімдігін басып алды деп хабарланып отыр. Осы оқиғаға байланысты қырғыз сарапшысымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның кеден одағына кіруіне қоғам наразы болып отыр.
Біз әрқайсымыз өзіміздің пікірімізді айтуымыз керек, пікірімізді білдіруіміз керек. Одан ешқандай тайсалмауымыз керек, қайтпауымыз керек деп ойлаймыз.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Орталық Азияны су мәселесін шешуге шақырып отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда темекі бағасын қымбаттату туралы үкімет қаулысына сіздің көзқарасыңыз қандай деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Душанбеде Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізді. Оның барысында Ауғанстандағы ахуал, адамның құқын қорғауға қатысты проблемалар, сондай-ақ өзенге ірі су электр бекеттерін салу жоспарына байланысты Тәжікстан мен Өзбекстанның арасында туған даулар талқыланды. Өзбекстан өзен суы мен мақта егістіктерін суарады. Пан Ги Мун екі жақты да сабырлыққа шақырып, бар проблеманы әділ әрі үйлесімді шешуге шақырды. Душанбеге дейін Пан Ги Мун Түркменстан мен Қырғызстанда және Өзбекстанда сапарда болған. Сейсенбі күні кешке қарай Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы атбасын Астанаға бұруға тиіс. Қазақстанның әділет министрлігі оппозициядағы жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясын тіркеу процесін уақытша тоқтатты. Ол туралы партияның тең төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Оның айтуынша, наурыздың соңында әділет министрлігі партияның жарғысында лауазымды тұлғалардың құзырларын мерзімдері көрсетілмеген деген желеумен партияны тіркемеді. Азаттың екінші тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың мәлімдеуінше, партияны саяси астармен тіркемей отыр. Соған қарамастан оппозициялық саясаткерлер министрліктің шешіміне шағымдануға асықпайды. Сейсенбі күні Өскеменде адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша облыстық соттың апелляциялық мәжілісі өтуге тиіс болатын. Оның қарсаңында Жовтиске өзінің туыстарымен қоныс колониясынан тыс ұзақ үш тәулік көрісуге рұқсат берілді. Время газетінің хабарлауынша, қоныс колониясында отырған тағы бір адам, Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіковке де ауыр халмен ауруханаға түскен анасымен көрісу үшін демалыс берілді. Өткен жұма күні Тоқнияз Алматыдағы үйіне жетті. Қырғыз үкіметі облыстық әкімнің кеңсесі басып алынды деп хабарланған Талас қаласындағы ахуалды өзі қадағалап отырғанын мәлімдеді. Атамекен партиясы төрағасының орынбасары Болат Шерниязов бастаған оппозиция өкілдерінің тобы облыс әкімдігінің кеңсесін басып алуға тырысты. Оларды қуып тарату кезінде полиция көзден жасағызатын газ бен шу гранаттарын қолданды. Ал оппозиция өкілдері Талас облысының әкімінің қызметінен түсіргенін мәлімдеді. Әкімдік кеңсесі алдында митинге жалғасып, жұрт электр қуаты мен жылудың тарифтерін төмендетуді және оппозиция өкілдерін қудалауды тоқтатуды талап етті. Қырғызстанның бас прокуроры Нұрлан Тұрсынқұлов Талас қаласындағы митингінің ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қарсы қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Кремль Ақ үй мен арадағы жаңа ядролық келісімнен шығу құқын сақтайтынын мәлімдеді. АқШ пен Ресей арасындағы стратегиялық қару түрлерін қысқарту туралы жаңа келісімге таяу арада қол қойылуға тиіс. 8 сәуір күні Прага қаласында қол қою жоспарланған жаңа келісімге сәйкес Ресей мен АқШтың әрқайсысы ядролық оқ тұмсықтарын 1550-ге дейін қысқартуға міндеттенеді. Лавровтың мәлімдеуінше Вашингтонның зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспарына Ресей өз бағасын береді. АқШтың бұл жоспары соңғы жылдары Кремль мен Ақ үйдің қарым-қатынасын біршама салқындатты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШтың жаңа ядролық стратегиясы тіпті қорғану үшін де жойқын қаруды қолдану мүмкіндігін азайтуды қарастырады. АқШ баспасөзінің хабарлауынша, бұл құжаттың сейсенбі күні таныстырылуға тиіс ең басты тарауының бірі атом қаруының жалғыз мақсаты тоқтату немесе ядролық соққыға есе қайтару деген мәлімдемесі болады. Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында АқШ президенті Барак Обама ядролық келісімдердің шарттарын орындаудан бас тартқан Иран мен Солтүстік Кореяға ғана өзгеше көзқарас болатынын мәлімдеді. Обама ядролық қарусыз әлем орнатуға тырысамын деп уәде берді. АқШтың ядролық стратегиясын Конгресске таныстыру әрбір президент әкімшілігінің міндеті болып табылады. Ресми билікті сілтеген баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша Бағдат қаласындағы жарыстардың құрбандары 28-ге жетті, 70-тен астам адам жараланды. Соңғы мәліметке қарағанда сейсенбіде Ирак астанасында бір сәтте 6 жарылыс болып, негізінен шиит мұсылмандары тұратын кварталдардағы тұрғын үйлерге зиян келді. Бұл жарылыстар Бағдаттағы 40-тан астам адамның қазасына себеп болған жанпидашыл содырлар іске асырған 3 террористік қасандықтан 3 күн өткенде болып отыр. Қасандықтар Ирактың жаңа үкіметін жасақтау үшін келіссөз өтіп жатқан сәтте өршіп тұр. Солтүстік Атлантикалық НАТО альянсы Ауғанстан президенті Хамид Карзайды оның соңғы айтқан сөздері өз еліндегі халықаралық күштерге деген сенімді сейілтуі мүмкін деп ескертті. Сейсенбі күні Брюссельде НАТО-ның өкілі Джеймс Апатурай мәлімдегендей, Ауғанстандағы коалициялық күштер зор күш-жігерін жұмсап шығынға түсуде. Оны ауған халқы мен ел басшылығы лайықты бағалайды деген үміт бар. Жуырда Хамид Карзай халықаралық өкілдерді өткен жылғы президент сайлауындағы бұрмалаушылықтарға қатысы бар деп айыптады. Көп ұзамай ол ақш пен оның одақтастарына жаңа кінә тағып, коалицияның әрекеті оған қарсылық көрсетіп жатқан тәліптердің іс-қимылын ақтауы мүмкін деп мәлімдеді. Ақштың батыс Вирджиния штатындағы көмір шахтасында болған жарыстың құрбандары 25-ке жетті. Бұл Ақштың көмір өндірісі саласындағы соңғы ширек ғасырда көп адамның Қазақстан душар еткен ең ірі апат болды. Кемінде тағы 20 кенші жарақат алды. 4 кенші хабар ошарсыз кеткендердің тізімінде қалды. Шахта опырылып құлайма деген сақтықтан құтқару жұмысы уақытша тоқтатылды.